Hvaljen Jezus.
Laudetor Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Pravoslavni verniki praznujejo Božič. Nadškof Čeli na obisku v Nikaragvi. Vietnamska cerkev včeraj sklenila jubilejno leto ob 350-letnici ustanovitve prvih dveh apostolskih vikariatov in 50-letnici ustanovitve katoliške hierarhije v državi. Pravoslavne cerkve, ki sledijo julijanskemu koledarju, danes praznujejo praznik Kristusovega rojstva. Bratom in sestram pravoslavne skupnosti je včeraj po opoldanski molitvi angelovega češčenja voščil tudi sveti oče Benedikt XVI, ki je izrazil upanje, da bi Božja dobrota vseh okrepila vero, upanje in ljubezen ter potolažila skupnosti, ki so v preizkušnjah. Francoski predsednik Nicolas Sarkozy je med tem sklicujoce na pokol v Egiptu dejal, da se nis napadal na kristjane vedno bolj zdi kot nekakšen zloben načrt verskega čiščenja na Bližnjem vzhodu. Pravoslavni verniki res da danes obhajajo veseli praznik Kristusovega prihoda na svet, toda njihove božične slovesnosti potekajo pod strogim varnostnim nadzorom in v strahu pred morebitnimi napadi. Na Bližnjem vzhodu vernike varujejo vojaki, v iraškem Mosulu pa so varnostne sile v neki pravoslavni cerkvi celo odkrile različne naprave in pasove obložene z razstrelivi. Tudi pred evropskimi pravoslavnimi cerkvami stojijo policisti. Bojazen pred napadi so že povečale nove grožnje islamskih skrajnežev povezanih z mrežo Al-Kaida. Toda strah pred novim nasiljem in pokoli vernikov ni ustavil. V Egiptu se je koptska skupnost kljub vsemu sinoči udeležila vigilije pred praznikom Kristusovega rojstva. Patriarh škofije svetega Marka v Aleksandriji, Šenauda III., se je v homiliji spomnil žrtev novoletnega napada na koptsko cerkev, ki je terjal 23 človeških življenj in veliko ranjenih, pa tudi vseh drugih kristjanov, ki so bili ubiti zaradi vere. Krščanski skupnosti v Aleksandriji so solidarnost ob tem napadu izrazili tudi pripadniki drugih verskih skupnosti. Veliko muslimanskih vernikov pa se je v znak solidarnosti s koptskimi kristjani celo udeležilo njihovih božičnih obredov. Strogi varnostni ukrepi so sinoči veljali tudi v Rusiji. Moskovski patriarh Kiril je polnočnico daroval v katedrali Kristusa Odrešenika, kjer se je zbralo na tisoče oseb, med njimi tudi ruski predsednik Dimitrij Medvedjev. Patriarh Kiril je v homiliji poudaril, da Bog, odgovarjajoč na molitve, vstopa v človekovo življenje, ga drži za roko ter mu krepi razum, dušo in telo. Človek danes bolj kot kadarkoli prej potrebuje Božjo pomoč, njegovo ljubezen in njegovo usmiljenje, je še poudaril patriarh Kiril. Obhajanje letošnjega Božiča je žalostno predvsem za koptsko skupnost, ki se spominja žrtev tragičnega napada v Aleksandriji.
Noi abbiamo celebrato il Santo Natale con la tristezza, con lacrime negli occhi.
Koptski pravoslavni škof Monsignor Barnaba El Soriani je v pogovoru za naš radio dejal, da je koptska pravoslavna skupnost v Rimu polnočnico obhajala s solzami v očeh in žalostjo. Ob letošnjem prazniku Kristusovega rojstva po njegovih besedah v njihovi skupnosti ni voščil. Sreča in veselje, ki sta bili značilni za Božič prejšnja leta, pa manjkata.
Il nostro messaggio per quest'anno basta violenza, basta terrorismo, basta sangue.
Naše sporočilo letošnjega leta je dovolj nasilja, dovolj terorizma, dovolj krvi, je poudaril škof El Soriani, ki je hkrati še izrazil hvaležnost svetemu očetu Benediktu XVI. Za njegovo skrb za kristjane na Bližnjem vzhodu.
Pri predsednik papeškega sveta za sredstva družbenega obveščanja monsignor Claudio Maria Cilli, ki se te dni mudi na obisku v Nikaragvi, je to srednjeameriško državo pozval k obnovitvi dialoga s sosednjo Kostariko. Monsignor Cilli, ki je v Nikaragvo prispel ob 50-letnici tamkajšnjega katoliškega radija, je izpostavil besede papeža Benedikta XVI. V božičnem sporočilu, ko je izrazil željo in upanje, da bi odrešenikovo rojstvo opogumilo mirno soočanje med obema državama. Predsednik papeškega sveta je na tiskovni konferenci v Managvi izpostavil, da se oba krščanska naroda, ki se soočata s težavami sodobnega življenja, morata na svoji poti srečati v dialogu in vzajemnem kompromisu, da bi tako na miren način rešila obstoječe probleme. Do konflikta med Nikaragvo in Kostariko je prišlo v sredini oktobra lansko leto, ko je kostariška vlada Nikaragvo obtožila, da je prekoračila državno mejo na območju otoka Calero, ki se nahaja sredi reke San Juan. Spor je prišel tudi na mednarodno sodišče v Hagu. Medtem, ko je nikaragovski predsednik izrazil pripravljenost na dialog, pa je kostariška predsednica zatrdila, da bodo na dialog pristali šele takrat, ko se bo nikaragovska vojska umaknila iz omenjenega območja. Kot je še zatrdil monsignor Cilli, lahko pot teh dveh narodov spremljajo z molitvijo, dokler se ne srečata v duhu Evangelija in najdeta skupno rešitev za nastali problem. Strokovnjak za latinskoameriška vprašanja Luis Badila je za naš radio povedal, da se državi spoprijemata z velikimi težavami, ki so deloma posledica mednarodne krize, ki je še posebej prizadela Nikaragvo, v primerjavi s Kostariko zelo slabo razvito državo. Medtem, ko sta državi politično dokaj stabilni, pa se soočata z gospodarskimi težavami, predvsem jima ne uspe reševati problema velike revščine, je zatrdil Badila in še dodal, da si cerkvi v Nikaragvi in Kostariki prizadevata pokazati edino pravo pot, pot dialoga, da bi se tako našla skupna rešitev za nastalo situacijo. Vietnamska cerkev je včeraj sklenila jubilejno leto, ki je potekalo ob 350-letnici ustanovitve prvih dveh apostolskih vikarijatov in 50-letnici ustanovitve katoliške hierarhije v Vietnamu. Sklepno sveto mašo je v Marijini cerkvi La Vang daroval prefekt kongregacije za evangelizacijo narodov kardinal Ivan Diaz. V homiliji pa je povedal, da se nam je Bog, ki je ljubezen, pred 2000 leti v Betlehemu kot oseba razodel po svojem sinu in se tudi danes še vedno razodeva tistim, ki ga želijo prepoznati v svojem vsakdanjem življenju. Jezus je največji dar, ki ga je Bog Oče poklonil vsemu človeštvu, ki se mu za ta neprecenljiv dar zahvaljuje in ga želi deliti z nevernimi brati in sestrami. Kardinal Diaz, ki se je slovesnosti v Vietnamu udeležil kot papežev posebni odposlanec, je izrazil zahvalo vsem pogumnim misionarjem, ki so iz oddaljenih dežel prispeli v Vietnam in oznanjali veselo novico o Kristusu, odrešeniku sveta. 6 milijonov katoličanov, kolikor jih danes šteje ta azijska država, je skupaj s svojimi škofi poklicanih k resnemu prizadevanju za spreobrnjenje, da bi tako dosegli osebno svetost, prispevali k slavi Boga in evangelizaciji preko del in življenjskega pričevanja, pri čemer je kardinal Diaz izpostavil Jezusove besede: "Vi ste sol zemlje in luč sveta." Posebej je spomnil na 117 mučencev vietnamske cerkve, ki danes bolj kot kdajkoli prej potrebuje osebe, ki v družbi pogumno živijo lastno vero, da bi ta dosegla tudi tiste, ki še niso sprejeli evangelijskega oznanila, je še povedal kardinal Diaz. Ravno svetost, dejavna ljubezen, podpora družine in izobraževanje mladih ter prav tako osebna molitev, duhovna hrana in plodno sodelovanje pri bogoslužjih in zakramentih pa bodo postavljeni v ospredje v sklepnem dokumentu zadnjega zasedanja Vietnamske cerkve.
Tudi cerkev v Pakistanu je obsodila umor guvernerja pakistanske province Panjab Salmana Tasirja, ki je bil ubit pred 3 dnevi. Kot je pojasnil predsednik pakistanske škofovske konference, lahorski nadškof Lawrence John Saldanha, se je Tasir boril za osvoboditev Asije Bibi, 45-letne matere 4 otrok, ki je bila obtožena krivovirstva proti preroku Mohamedu in obsojena na smrt z obešenjem v mestu Šekhupura, nedaleč stran od pakistanske prestolnice Lahora. Tasir se je po načkovovih besedah močno zauzemal za razveljavitev pakistanskega zakona o blasfemiji, kar je, tako načkov, gotovo bil osrednji razlog za njegov umor. Kot poroča katoliška tiskovna agencija Asia News, se je predsednik pakistanske škofovske konference zauzel za vse kristjane v tej državi, ki so po njegovih besedah zaskrbljeni in obsojajo umor Tasirja. Načkov je množične medije v državi pozval naj povzdignejo svoj glas proti nestrpnosti in ekstremizmu v Pakistanu. V Pakistanu število ljudi, ki so v smrtni nevarnosti, narašča in po tem umoru je jasno, da je vsak, ki nasprotuje zakonu o krivovirstvu, v nevarnosti, je opozoril načkov Saldanha. Umor Tasirja je ostro obsodil tudi zvezni minister za manjšine, katoličan Shahbaz Bhatti, ki je pakistanske oblasti pozval naj sprožijo preiskavo umora. Minister je tudi razglasil 2 tedna žalovanja za vse verske manjšine v Pakistanu. Guverner Tasir je bil ubit v torek, ko ga je v prestolnici države ustrelil član njegove varnostne skupine. Ta je po dejanju pojasnil, da je Tasirja ubil zato, ker je pred kratkim podprl amandmaje k zakonu o bogoskrunstvu. Tasir se je namreč zauzemal za razveljavitev zakona, ki za žaljenje islama predvideva smrtno kazen. Svojo skrb nad pomanjkanjem verske svobode v Pakistanu je minuli mesec izrazil tudi sveti oče Benedikt XVI, ki je pakistanske oblasti pozval k osvoboditvi Asije Bibi. Opozoril je tudi na razmere, v kakršnih živijo pakistanski kristjani, ki so pogostokrat žrtve diskriminacije in nasilja. Delovna skupina Švicarske škofovske konference za islam se od danes do 14. januarja mudi v Iranu, kjer želi okrepiti dialog med muslimani in kristjani ter podpreti krščanske manjšine. 7-članska delegacija, ki jo spremlja luganski škof monsignor Giacomo Grampa, bo obiskala prestolnico Teheran, Qom in Mashhad. Tema pogovorov in srečanj med predstavniki muslimanov in kristjanov pa je človekovo dostojanstvo v islamu in krščanstvu. Posebna pozornost je posvečena položaju krščanskih manjšin v sekulariziranih in verskih družbah. Delegacija bo obiskala predstavnike kristjanov, da bi se seznanila z njihovim položajem v Iranu, ter vernikom vseh krščanskih veroizpovedi izrazila solidarnost. Obisk Švicarske škofovske konference je odziv na povabilo Organizacije za islamske kulture in odnose. Gre za 4. srečanje skupine Islam pri Švicarski škofovski konferenci in iranskih predstavnikov. Člani obeh strani si v času enotedenskega obiska tudi želijo izmenjati mnenja o nekaterih temeljnih teoloških vprašanjih ter spodbuditi medkulturni in medverski dialog. Delovna skupina Islam pri Švicarski škofovski konferenci deluje od leta 2001 ter se zauzema za spodbujanje dialoga med kristjani in muslimani, kot tudi za pastoralo medverskih vprašanj.
Litovski škofje so leto 2011 razglasili za leto Božjega usmiljenja. Nadškof v Vilniusu, kardinal Audris Jauzas Bačkis, je včeraj objavil pastoralno pismo in v njem pojasnil razloge za izbiro teme letošnjega leta ter podal nekatere smernice, ki bi naj vernikom pomagale leto Božjega usmiljenja živeti z duhovno globino. Že stoletja je Božje usmiljenje trkalo na človeška srca, ranjena z grehom, trpljenjem in obupom, piše v pismu kardinal Bačkis. Božje usmiljenje se je izlilo iz Jezusovega srca z novo ostrino in spodbudo za našo deželo, je nadaljeval kardinal, kar je litvanski narod še bolj pritegnilo k Božjemu usmiljenju. Pri tem je izpostavil sveto Faustino Kovalsko, ki je živela v Vilniusu in ki je Gospod zaupal nalogo, da vsemu človeštvu pove za njegovo neskončno usmiljenje. Gre za sporočilo, ki vsakega človeka vabi, da spozna milost Božjega usmiljenja, ga preko spreobrnjenja in zakramenta sprave sprejme v svoje življenje ter ga deli z drugimi. Pri tem je kardinal Bački svernike pozval, naj sprejmejo to sporočilo, o njem premišljujejo in ga ponotranjijo. Milost Božjega usmiljenja namreč premaga vsak greh in vsako zlo, umirja dušo in odpira vrelec miru in radosti. Nadškof v Vilniusu je izpostavil, da se Božje usmiljenje razodeva v Božji ljubezni, ki se po Jezusu Kristusu v obilju razliva na nas. To Jezusovo usmiljenje je izpričano z njegovimi dejanji, predvsem s tem, da je daroval svoje lastno življenje za življenje človeštva. Križani in ustali Kristus, piše v pismu, nam je poslal svojega svetega duha, ki stalno razglaša v svetu navzočo Božjo ljubezen, močnejšo od vsake vrste zla. Verjeti v to ljubezen pomeni verjeti v Božje usmiljenje, je izpostavil kardinal. Odpuščanje, ki izvira iz prebodenega Božjega srca, nam zagotavlja, da noben človeški greh ne more nikoli premagati Božje usmiljene ljubezni. Kardinal je pri tem vernike povabil, naj priznajo svoje grehe in se spreobrnejo, ter tako sprejmejo Božje usmiljenje. V svetu, ki ne verjame v obstoj greha, nas milost spreobrnjenja vabi, da se odpovemo grehu in se ponovno odločimo za življenje, ki je uredno Božjih otrok. Pred suženstvom greha obstajata le dve možnosti, je izpostavil litovski nadškof: obup in spreobrnjenje. Medtem ko prva pomeni pogrezanje človeka v vedno večje brezno, je druga drzen skok v objem Boga, ki nas je ustvaril brez naše pomoči, a nas ne more odrešiti brez našega pristanka. To doživljanje Božjega usmiljenja preko spovedi in kesanja pa so verniki po kardinalovih besedah poklicani deliti z drugimi, v družinah, skupnosti in širši družbi. Svoje oči moramo upreti v Gospoda in reči: Gospod, vate zaupam, da bi tako postali z Božjo pomočjo sposobni sočloveku prinašati dobroto, ljubezen in tolažbo. Mnogo se namreč lahko naredi z eno besedo ali eno gesto, ki spodbuja in tolaži. Vrata usmiljenja odpirajo človeku pot upanja, je še zapisal kardinal Bačkis in med drugim vse Litovce povabil, naj v tem letu Božjega usmiljenja poromajo v Vilnius.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.